Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi prieteni, ne întoarcem la Psalmul 8 în cadrul călătoriei noastre în Cartea Psalmilor, această minunată carte cuprinsă în Sfânta Scriptură. Ultima întrebare ridicată de David în acel psalm a fost cea cu privire la dragostea pe care Dumnezeu o are față de om. Aș vrea să vă reamintesc puțin contextul în care David ridică această întrebare. David privește mai întâi la Dumnezeu și este copleșit de măreția lui. Iată un exercițiu pe care noi toți ar trebui să-l facem. În orice caz, când vede măreția lui Dumnezeu, David își pune apoi problema raportului dintre om și Dumnezeu. Aș vrea să vă spun că lui Dumnezeu nu-i displace acest mod de a ne pune problemele. Dimpotrivă, cred că El dorește ca noi să ne punem această problemă. Subliniez însă că mai întâi trebuie să avem acea imagine măreață a lui Dumnezeu. Altfel ajungem la concluzii ce sunt departe de adevăr. Îmi aduc aminte că odată am auzit pe cineva spunând că Dumnezeu ne-a creat pentru că se plictisea și voia să aibă pe cineva să-i țină companie pentru a se distra. Vă puteți imagina așa ceva? Pentru mine este clar, cine are o asemenea opinie nu-L cunoaște pe Dumnezeu. A uitat că Dumnezeu este perfect. Aceasta înseamnă că El are și este totul, fără să lipsească ceva. Deci, dragi ascultători, noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu nu ne-a creat pentru că a vrut să-și satisfacă un capriciu. Nu pentru El ne-a făcut, ci pentru noi. El ne-a creat pentru a-și revărsa peste noi dragostea sa. Lucrul acesta se observă, dragi ascultători, chiar din momentul creației. Ascultați cum vede Duhul Sfânt care îl inspiră pe David această problemă. Citiți, vă rog, împreună cu mine versetul 5 al capitolului 8. L-ai făcut cu puțin mai pe jos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă și cu cinste. De unde știa David acest lucru? V-am spus, Duhul Sfânt era cel care îl inspira. Dar să nu uităm, de asemenea, dragi prieteni, că în vremea Vechiului Testament, Domnul le-a apărut oamenilor ca un înger. Când a venit însă aici, pe pământ, în Betleem, Domnul Iisus a venit într-o poziție inferioară, a venit în chip de om. În vechime însă, îngerii lui Dumnezeu erau mult mai prezenți în viața oamenilor. Iată de ce David a putut face această comparație. Omul care este puțin mai pe jos decât îngerii. I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor tale, toate le-ai pus sub picioarele lui. Vedeți, dragi prieteni, omul nu a fost creat pentru robie. Omului a fost dată stăpânirea peste toate lucrările mâinilor lui Dumnezeu, numai că prin neascultare a pierdut acest privilegiu. Astăzi, omul este departe de a controla universul. Știința a crezut că totul este sub controlul ei, dar astăzi aflăm că știința a poluat această planetă. S-ar părea că pământul va deveni o imensă pubelă plină de gunoaie și deșeuri de tot felul. Știința este răspunzătoare pentru poluarea acestui pământ. Dacă v-ați închinat până acum la altarul științei și vreți să ieșiți din grămada de gunoi, aveți nevoie de Dumnezeu care să vă ajute. I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor tale, toate le-ai pus sub picioarele lui, spune David. Acest lucru nu s-a întâmplat încă și nici nu se vor întâmpla înainte de venirea Domnului Iisus. Aceste cuvinte ale lui David le-aș considera mai degrabă cuvinte profetice. Dar să continuăm, versetele 7 și 8. Oile și boi la oaltă, fiarele câmpului, păsările cerului și peștii mării, tot ce străbate cărările mărilor. Adică Dumnezeu l-a creat pe toate acestea, dragi prieteni. El este creatorul acestui univers. El a creat fiarele câmpului, păsările cerului, peștii mărilor. În cele din urmă, ne-a creat și pe mine și pe tine, dragul meu prieten. În epistola adresată romanilor, în capitolul 1, versetul 20, Pavel spune: În adevăr, însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți. Putem vedea lucrarea mâinilor lui Dumnezeu, dragi prieteni, pur și simplu privind în jurul nostru. Doamne Dumnezeul nostru, exclamă David, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Va veni ziua în care numele Domnului va fi considerat minunat pe tot pământul. Noi trăim astăzi însă într-un univers care suspină și suferă durerile nașterii. Dumnezeu însă este mai presus de întreaga creație. Slava Lui se coboară din ceruri asupra creației sale și sus, în ceruri, se află acum la dreapta Tatălui, acela care s-a născut în Betleem și a murit pentru păcatele noastre. Dar El a și înviat, s-a înălțat la cer și acum stă la dreapta Tatălui. Numai prin credință îl vom putea vedea, dragi prieteni. În cea de-a doua epistolă către Corinteni, capitolul 3, versetul 18, Pavel spunea: noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip cu al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Ioan, în prima sa epistolă, spune și el: prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Ce minunat este acest gând pentru cel credincios, pentru copilul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă amintesc, încă o dată, că acest psalm este un psalm mesianic. Adică, aici se accentuează umanitatea Domnului Iisus Hristos și biruința sa finală ca om. Este un psalm care cântă laudă Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Deci, dragi ascultători, am traversat, ca să spun așa, doi psalmi mesianici. Este vorba despre psalmii 2 și 8. Trecem acum la un alt tip de psalmi, psalmi scriși în acrostic. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că litera ebraică inițială a fiecărui verset urmează ordinea literelor alfabetului. Acest lucru nu mai este vizibil în traducerea noastră. Dar ei sunt psalmi foarte asemănători. Poate de aceea, în traducerile Septuaginta și Vulgata a Vechiului Testament, psalmii 9 și 10 formează unul singur. În ce privește adresarea lor, psalmul 9 este adresat mai marelui muzicii. Este din nou un psalm al lui David, iar indicația psalmului ne pune în fața unui nou termen: mudlaben. Ce înseamnă mudlaben? Înseamnă probabil moartea fiului. Unii consideră că acesta este un psalm care se referă la moartea lui Goliat. Alții spun că se referă la moartea fiului avut de David cu Batseba. Eu cred că se referă mai degrabă la ceea ce s-a întâmplat în Egipt, când Israel a fost eliberat din robie prin moartea primilor născuți din toate familiile egiptenilor. Dar mai bine să citim cuvintele psalmului care începe cu o laudă. Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea. Voi istorisi toate minunile Lui. Voi face din tine bucuria și veselia mea. Voi cânta numele Tău, Dumnezeule preanalte. Dacă vă amintiți, psalmul 7 începea în același fel. Și la fel ca în psalmul 7, lauda este o anticipare a biruinței ce va să vină și care este prezis atât de frumos în psalmul 8. Atunci toate vor fi supuse celui care a fost făcut puțin mai prejos decât îngerii. De fapt, prima secțiune a acestui psalm este o relatare profetică despre condițiile care vor fi pe pământ când Fiul omului își va primi scaunul de domnie în dreptate și pace. Având în vedere această eliberare viitoare, ne este prezentat acest cântec de laudă pe care îl vor cânta cândva toate popoarele pământului. Aceeași imagine o întâlnim și în Apocalipsa, unde o mare de oameni din poporul Israel, biserica și cei 24 de bătrâni vor participa împreună la o mare cântare de laudă la adresa lui Dumnezeu. Pentru că vrăjmașii mei dau înapoi, se clatină și pierd dinaintea ta, căci tu îmi sprijinești dreptatea și pricina mea și stai pe scaunul tău de domnie ca un judecător drept. Încă o dată, trecem în vremea împărăției menționată în psalmul 8, când toate lucrurile vor fi puse sub picioarele lui. Martin Luther a spus: unul împreună cu Dumnezeu este o majoritate. El nu era preocupat atât de mult de a-L avea pe Dumnezeu de partea lui, ci mai degrabă de a fi el însuși de partea lui Dumnezeu. Pentru David, lucrul cel mai important era acela ca el să susțină o cauză dreaptă. Dragi prieteni, să avem grijă să ne aflăm mereu de partea lui Dumnezeu. În continuare, psalmistul vorbește despre judecata care va veni. Tu pedepsești neamurile, nimicești pe cel rău, le ștergi numele pentru totdeauna și pe vecie. Acest verset mai este tradus și astfel. Tu ai mustrat națiunile, ai făcut pe cel rău să piară, le-ai șters numele în vecii vecilor. S-au dus vrăjmașii, n-au rămas din ei decât niște dărâmături veșnice, niște cetăți dărâmate de tine, li s-a șters pomenirea. Aceasta este o afirmație puternică și clară care se referă la judecata ce va veni. Este destul de trist că noi vorbim atât de puțin despre acest subiect. Cred că este nevoie de mai multe predici despre iad, dar este nevoie și de oameni potriviți pentru a le spune. Probabil că motivul pentru care eu nu predic atât de des despre iad este acela că ar trebui să fiu mai profund mișcat în adâncul sufletului atunci când vorbesc despre acest subiect. Trebuie ca și eu să mă mai pocăiesc. În orice caz, psalmistul spune foarte clar că toți dușmanii lui Israel vor fi învinși. Aceasta reprezintă biruința lui Dumnezeu pentru rămășița care va fi de partea lui. După acest important episod, urmează un altul la fel de important. Cred că psalmistul prinde foarte bine secvența, derularea acestor evenimente. Pentru că acum el vorbește despre stabilirea tronului dreptății. Versetele 7 și 8. Ei s-au dus, dar Domnul împărățește în veac și și-a pregătit scaunul de domnie pentru judecată. El judecă lumea cu dreptate, judecă popoarele cu nepărtinire. David spune, el va judeca lumea cu dreptate. Este un lucru foarte important. Eu unul am impresia că astăzi ne cam lipsesc judecători care să judece cu dreptate și să impună o pedeapsă acolo unde aceasta este necesară. Cred că avem prea mulți judecători ușor de înduplecat, judecători care vor să se bucure de popularitate sau cine știe de ce alte interese. Încă o dată o spun, avem nevoie de dreptate astăzi și dacă noi nu mai știm ce este și ce nu este drept, Dumnezeu să știți, știe foarte bine. Adesea ce credem noi că este drept se dovedește a fi fals. Dumnezeu însă a despărțit lumina de întuneric. El este cel care spune clar ce este drept. El știe clar care este lumina și care este întunericul. Dacă nu credeți că este așa, greșiți. Pur și simplu așa stau lucrurile. Acesta este adevărul. Cineva, dragii mei, trebuie să facă regulile pentru această lume. Și acel cineva este Dumnezeu. El este cel care a făcut deja regulile pentru acest univers și el îl conduce. Dumnezeu va fi veșnic în această poziție, așa că are toate drepturile să impună regulile sale. Trecând la versetul 13 din Psalmul 9, avem o imagine a situației dinainte de venirea lui Hristos pentru stabilirea împărăției sale. Ai milă de mine, Doamne, spune David. Vezi ticăloșia în care mă aduc vrăjmașii mei și ridică-mă din porțile morții. Ai milă de mine, Doamne! Nu știu voi ce părere aveți, dar eu unul am nevoie de îndurare din partea lui Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu a fost stabilită în persoana Domnului Iisus Hristos când El a purtat păcatele noastre și a fost făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea sau dreptatea lui Dumnezeu în El. Dar eu am astăzi nevoie de îndurarea lui Dumnezeu care este dată oamenilor prin Domnul Iisus Hristos. De ce avea nevoie David de acest lucru? Ascultați, ca să vestesc toate laudele tale în porțile fiicei Sionului și să mă bucur de mântuirea ta. Din această cauză, el voia să se bucure de mântuirea Domnului. Noi trebuie să ne bucurăm de mântuirea pe care ne-o dă Dumnezeu. Și apoi să vestim laudele noastre, laudele pentru Dumnezeul nostru, în porțile tuturor cetăților. Neamurile cad în groapa pe care au făcut-o și li se prinde piciorul în lațul pe care l-au ascuns. Cât adevăr, dragii mei! Uitați-vă la națiunile lumii și la starea în care se află ele astăzi. Până și cele mai mari națiuni au căzut într-o groapă. Sunt parcă prinse în propria capcană. Aceasta este starea lumii în care trăim. Domnul se arată, face dreptate și prinde pe cel rău în lucrul mâinilor lui. Sau Domnul s-a făcut cunoscut, a făcut judecata. Cel rău este prins în laț în lucrarea mâinilor sale. Dacă aveți Biblia la îndemână și citiți împreună cu mine versetele, veți observa cu siguranță o altă indicație care apare aici. Higaion, sau oprire. Higaion înseamnă interludiu la harfă sau îndemn la meditație. Indiferent ce este, cred că este un bun moment în care să medităm la afirmația aceasta. Dumnezeu prinde pe cel rău în lucruri mâinilor lui. Mergem mai departe, versetul 17. Cei răi se întorc la locuința morților, toate neamurile care uită pe Dumnezeu. Dumnezeu pune aici un principiu foarte clar. Cei răi se vor întoarce în locuința morților. La fel, toate națiunile care îl uită pe Dumnezeu. Căci cel nenorocit nu este uitat pe vecie. Nădejdea celor sărmani nu piere pe vecie. Psalmistul spune, cel sărac nu va fi totdeauna uitat. Din păcate, noi nu putem spune acest lucru. El este uitat. Chiar dacă se fac programe de ajutorare a celor săraci, cei de la vârf par să beneficieze de aceste ajutoare înainte ca ele să ajungă la cei de jos, care au cu adevărat nevoie de ele. În cele din urmă însă săracii vor primi dreptatea ce li se cuvine. Este drept că abia la venirea Domnului Iisus se va petrece acest lucru, dar cred că și bucuria va fi pe măsură. Cred însă că și cei săraci ar trebui să dorească să fie cu Domnul, să-L cunoască și să-L primească în inima lor. Este drept că în loc de aceasta ei își pun speranțe în nu știu ce partide politice sau oameni politici care candidează pentru un post de conducere sau altul, crezând că aceștia îi vor ajuta. Mai nou își pun nădejdea în tot felul de jocuri, sperând în câștigarea lozului cel mare. Din păcate, ei nu vor primi ajutorul mult așteptat, ci dimpotrivă, sărăcesc și mai mult. Cel puțin în ceea ce îi privește pe candidații la diferite poziții, aceștia promit mare acusarea pentru a fi aleși. Domnul Iisus însă nu candidează pentru niciun post. El este Domnul Domnilor, Regele Regilor. Nu caută să facă pe planul vreunui partid sau al vreunei grupări politice de pe acest pământ. Când a venit pe pământ pentru prima dată, Domnul Iisus a venit pentru a împlini voia Tatălui. Pentru că El este Dumnezeu, când va reveni, va face voia sa. Dragi prieteni, cel sărac nu va fi totdeauna uitat. Deși cei săraci așteaptă mult de la oameni, numai Dumnezeu le poate împlini nevoile cu adevărat. Versetul 19. Scoală-te, Doamne, ca să nu biruie omul, neamurile să fie judecate înaintea ta. Vedeți cât de frecvent apare această cerere a omului lui Dumnezeu, neamurile să fie judecate. Națiunile vor fi judecate, așa cum a spus Domnul Iisus și Matei a confirmat în Evanghelia sa, în capitolul 25, versetul 39. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre. Să știți că acest lucru este o certitudine. Este o profeție. Și așa cum toate profețiile au fost împlinite, cele neîmplinite vor ajunge și ele la scadență în timpul hotărât de Dumnezeu. Dragi prieteni, cred că ar trebui să fim cu mai multă luare aminte la profețiile Bibliei. Dacă vă mai aduceți aminte, în primele emisiuni ale itinerarului nostru, am vorbit despre câteva dovezi ale faptului că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Spuneam atunci că dacă n-am avea nicio altă dovadă, profețiile ar trebui, ele singure, să ne determine să credem că, într-adevăr, avem de-a face cu cuvântul lui Dumnezeu, un cuvânt viu și adevărat. Relatam atunci o profeție făcută de Mica și care s-a împlinit întocmai. Apoi, una din cele mai importante profeții, cea cu privire la nașterea Domnului Iisus, s-a împlinit și ea. Poate că, într-un alt episod, o să reluăm aceste profeții legate de persoana Domnului Iisus. Cert este însă că au fost o serie de evenimente profețite și împlinite cu privire la persoana sa. Remarcă aici nașterea lui din fecioară, numele său de Nazarenean, crucificarea sa, învierea sa. Celor care vor să cerceteze nu le este greu să se convingă de împlinirea tuturor acestor profeții. Sunt documente istorice care atestă cea mai mare parte a evenimentelor. Sunt experiențe, milioane chiar, care vorbesc despre puterea de transformare care vine prin credința în Domnul Iisus cel înviat. Este însă o profeție despre Domnul Iisus Hristos care este mereu ignorată. Este vorba despre venirea Domnului Iisus pentru a doua oară. Ceea ce este demn de remarcat, din punctul nostru de vedere al oamenilor, este faptul că acela va fi momentul care marchează judecata omenirii. Ori cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar în ceea ce privește acest eveniment. El precizează în ce constă această judecată, care sunt criteriile după care se face ea și care sunt rezultatele ei. Dragii mei, aș vrea să vă asigur, așa cum o face și Scriptura, că această judecată va avea loc. Așa cum s-au împlinit toate celelalte profeții, se va împlini și aceasta. Nu este nicio îndoială în sensul acesta. Numai că tocmai acest lucru trebuie să ne dea nădejde sau să ne îngrozească, după caz. David este de părere că groaza ar fi mai bună. Aruncă groaza în ei, Doamne, ca să știe popoarele că nu sunt decât oameni. Unii oameni sunt de părere că acționează de pe poziția lui Dumnezeu. Ei joacă rolul lui Dumnezeu. Să ne amintim de expresia Mudla Ben de la început, care înseamnă moartea fiului. Dacă veți considera că fiul este Goliat sau faraonul Egiptului, ambii sunt imagini în miniatură ale lui Antichrist, care va veni negreșit. El va fi omul lui Satan și se va pune pe el însuși în poziția de Dumnezeu. Dar Dumnezeu, în cele din urmă, îl va învinge. Nimeni, dragi ascultători, nu va putea sta împotriva lui Dumnezeu. Dacă nu am trecut de partea lui prin intermediul Domnului Iisus, să știți că suntem în pericol. Eu sper că cei mai mulți sunt ai Domnului și așteaptă ziua aceea cu bucurie, pentru că va fi și ziua răsplătirilor. Să așteptăm deci cu bucurie și răbdare acea binecuvântată zi. Rămâneți în mâinile bune ale Domnului.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.